Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šoreiz tiekamies laikā, kad ir kļuvis jau pavisam gaišs un silts, un kāreiz arī ļoti nozīmīgā laikā, kad visā pasaulē atceras Kristus augšām celšanās notikumu. Šoreiz ar jums sasveicinos es, Jana Janišauska. Un nu jau ir arī laiks pieteikt mūsu šīs dienas programmu. Esam sarūpējuši gan sarunas, kas mums atgādinās par Kristus upuri un par cerību, ko tas dot mums, gan arī kādas praktiskas lietas no cilvēku ikdienas. Kā allaž dalāmies stāstos, kas mūs pašus ir iedrošinājuši, un vēlamies arī jūs, radio klausītāji, iedrošināt ar kādu jaunu atziņu un jaunu stāstu. Tāpēc šīs dienas raidījumā dzirdēsim sarunu ar Inesi Pilvari, kas stāstīs par savu ilgadējo kalpošanu rakstot apsveikuma kartiņas cilvēkiem. Viņu iztaujās Jana Jansone. Bet pēc tam sekos arī mācītāja Dāvja Trubeckoja uzruna, kāpēc Kristum vajadzēja mirt pie krusta. Tāda būs mūsu šīs dienas programma. Novēlu jums svētīgu šo laiku.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šorīt ar jums kopā būšu es, Jana Jansone. Šajā nedēļas nogalē visa kristīgā pasaule atceras Kristus upuri, nāvi un augšām celšanos. Īpaši pārdomājiet, ko tas nozīmē katram mums personīgi. Pirms atgriešanās debesīs pie tēva, Kristus mums Mateja evaņģēlī pēdējos divos pantos deva pavēli. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šodien jūs dzirdēsiet brīnišķīgu stāstu par to, kā izlietot šo svētku laiku, lai vērstu cilvēku acis uz Dievu. Ar pirmajā mirklī šķietam pavisam vienkārši kalpošana, tomēr uzticība un nodošanos mazajās lietās Dievs bagātīgi atalko. Šos piedzīvojumus mums šodien līdzlīs Inese Pilver. Labrīt, Inese!
Labrīt, Jana!
Pastāst par savu kalpošanu šajā laikā. Un kā tu nonāc pie šādas idejas?
Tā nav tikai šī laika kalpošana, mēs viņu nenosaucām vārdā. Tā ir apsveikumu rakstīšana svētkos. Un ir divi svētki, kad es tiešām izvēlos to izdarīt ļoti saulaicīgi. Tas ir Kristus piedzimšanas svētki un viņa augšām celšanās svētki. Lai tik tiešām nestu šo kristīgo sveicienu saviem draugiem, paziņām, ļoti plašam pulkam. Un tieši tāpēc tam nevar veltīt svētku laiku, tam ir jāveltīt saulaicīgi laiks iepriekš, atrodot šos apsveikumus. Vēl ir tādi nieki kā piemērotas aploksnītes, piemērotas markas, jo gadās arī, ka markas ir absolūti absurdas. Tātad tam ir jāgatavojas saulaicīgi.
Tad katros svētkos tu raksti apsveikums. Kā tu nonāc pie šīs idejas?
Tā nav jauna ideja. Tas nāk no audzināšanas, kad mamma lūdza vecmāmiņām vienmēr svētkos aizsūtīt apsveikumus. Tātad jau no bērna dienām savā neveiklajā rokrakstā rakstīju apsveikumus vecmāmiņām. Un laikam ejot, palika draugi, sveicien draugiem, kuri tālāk ir draudzeni, kas dzīvo Šveicē, kas dzīvo Amerikā, un tālākajiem draugiem. Bet tas turpinās faktiski jau vismaz 20 gadu garumā, kad es to daru regulāri. Un man jāsaka, šobrīd tas pat ir ļoti liels pulks, ja kādreiz tie bija kādi 40 cilvēki, tad šobrīd tie ir aptuveni kādi 35-36 cilvēki, kuriem regulāri es sūtu šos sveicienus.
Reizē mēs kalpošanai neredzam uzreiz augļus, bet Dievs tev ir sveitījis redzēt, kā šī kalpošana spēja kaut ko paveikt un varbūt padalies ar šīm lietām, ko Dievs ir darījis ar šīm kartiņām?
Taisnība, jo tiešām ir pāris gadījumi, kas man ļāva saprast, ka es to darīšu, kamēr vien es būšu spējīgi to darīt. Bija man ļoti tuvs cilvēks bērnu auskakla degunārs dr. Roze. Mēs ar viņu vienlaicīgi nācām pie atgriešanās, un mums bija ārkārtīgi patīkami satiekoties, dalīties arī ar ticības pieredzi. Un šādā veidā es viņai aizsūtīju Kristus piedzimšanas svētkos apsveikumi un sarunājām vasarā satikties. Un tad nāca ļoti smaga ziņa, dr. Roze ir mirusi. Un, kad es satiku dakteris Rozes vīru, mēs pārunājam šo smago jautājumu, un viņš teica, ziniet, tā jūsu sūtītā kartīte un līgas fotogrāfija šobrīd stāv uz mana galda, jo kartiņa pienāca piekdienā, ceturtdienā pienāca, sestdienā es braucu pie līgas uz slimnīcu, es viņai izlasīju šo kartiņu, un tas viņai deva pilnīgi jaunu skatījumu uz ticību, jo pati būdama ārste viņa bruka no tā, ka Dievs nedziedina, ka viņa saprot to, ka tā ir ļoti smaga problēma, ja medicīniski to sauc par amiloidozi, kas ir strutainis iekaisums un tas bija sirds apvidū, tātad, kad šis strutainais iekaisums nāca pušu, cilvēkam ir jānomirst. Un viņa to zināja, un viņa lūdza no Dieva dziedināšanu. Un ticība bija galīgi izšķobījusies, viņa bija pārstājusi ticēt, viņa bija luterāna, viņa bija noņēmusi krustiņu, ko viņa nēsāja, un tajā brīdī viņa palūdz vīram, lai viņš noliek šo apsveikumu kartīt viņai blakus, jo tie vārdi bija stiprinoši par to, ka Dievs mūs piecels, par to, ka tie ir augšām celšanās svētki. Un Dievs sakārtoja to tā, ka sestdien izlasot šo apsveikumu, svētdien kopā ar augšām celšanos rītu un augšām celto Kristu, viņa mierīgi aizmiga ar mūžības cerību.
Tik fantastisks stāsts sanāk, ka tas bija kā pēdējais iedrošinājums no Dieva patiešām cilvēkam pirms nāves.
Jā, jā. Un vīrs tieši to arī apliecināja, ka pilnīgi lielas asaras noritējušas pār viņas vaigiem, ka viņa saprata, ka ir cerība. Pat ja mirst, ir cerība. Tas ir to, ko jautā Jēzus Martai. Bet vai tu to tici? Jā, ir mirušo augšām celšana. Bet vai tu to tici? Un viņai bija vajadzīgs šis mazais grūdienis, lai atgrieztos tiešām pie ticības un uzticēšanās.
Jā, kas to būtu paredzējis?
Nu, ir arī citi gadījumi, jo nevienmēr uzreiz šī vēsts tika pieņemta un ar sajūsmu. Pat manu draugu lokā bija kāds cilvēks, kad es aicināju uz kristīgu pasākumu, ka viņš pat nepieskārās šim ielūgumam, bet teica, paņem viņu prom, viņš pat negribēja pieskarties, bet es pacietīgi sūtu katru gadu apsveikumus. Un šogad saņem ziņu no sievas, Zigis aizbrauca parunāties ar modri plāti, kas ir mācītājs. Viņš ir sens viņa jaunības dienu paziņa. Tātad arī šādā veidā saņemot apsveikumu, varbūt pēc 11 gadiem jau, tomēr cilvēkā kaut kas sarosās un viņš sāk domāt, kāds ir viņa kristīgais ceļš, ja kāds tik noteikti turas pie savas ticības pārliecības.
Vai varbūt tev ir vēl kāds stāsts, ko tu var līdzdalīt?
Man ir arī kurioza gadījumi.
Droši.
Pēkšņi saņemu zvanu no Šveices draudzenes. Tas bija stipri pasen, kad mobilie sakari vēl nebija tik populāri, un zvans no ārzemēm bija kaut kas ārkārtējs. Un jautājums skan, Ines, vai ar tevi viss kārtībā? Un tāda bailīga balss. Un es nevaru saprast, kāpēc viņa tā nobijusies, bet izrādās viņa pat baidījusies zvanīt, jo es tieši nolēmu, ka nu nav nozīmes sūtīt tos apsveikumus. Nu labi, Ziemassvētkos aizsūtīju, nu tad lieldienās var nesūtīt. Un tad es teicu, Inga, tu vari būt droša, ka kamēr es būšu dzīva, es sūtīšu tev vienmēr apsveikumus. Un vēl viens kurios. Iepazinos ar vecāku māsiņu, kopjot mūsu tādu senioru māsiņu Veltiņu, kaimiņien viņas. Viņa jau bija cienījamos gados, bet mēs abas tā ļoti rūpīgi centāmies palīdzēt mūsu māsiņai. Un tad pagājušu vasaru viņa man piezvana, un šad tad viņa man joprojām piezvana, kaut arī Veltiņa jau ir mirusi, viņa man piezvana un saka, Inese, man bija pagājušu nedēļu dzimšanas diena, man palika 90 gadi, un es saku, August Andrejev, un es jūs apsveicu, nu brīnišķīgi, nu lai Dievs dod jums veselību. Un viņa saka, Inese, es varētu jums kaut ko lūgt. Lūdzu, atsūtiet man apsveikumu kartīt dzimšanas dienā, jo es jai sūtu arī, protams, šajos svētkos.
Cik mīļi! Kā jūs izvēlaties šos cilvēkus un kā jūs izdomājat, ko katram sūtīt, kuru kartiņu izvēlēties?
Jā, arī par to ir jādomā, tāpēc, ka tu nevari nopirkt 40 vienādas apsveikums un ar vienādu tekstu izsūtīt. Un tamdēļ es ļoti pateicos kristīgai grāmatnīcai Amnis, kur tiešām šobrīd var izvēlēties ārkārtīgi piemērotas kartiņas, kas atvieglo šo kalpošanu. Un arī Dace Garsil ir izveidojusi tādu sadaļu internetā Dzīvot, lai dzīvotu, kur arī uz brīnišķīgiem attēliem ir kristīgi garīgi teksti. Un tāpēc es izvēlos vairākus. Un tad tik tiešām tas atkal ir darbs, ka es viņu šķiroju, ka es lieku pa kaudzītēm. To ceļojumu draugiem, to atkal kādam citam, to lūk kristībā, ticībā vājiem, to savām kaimiņienēm. Tā kā es sadalu tik tiešām tā kā Dievs uzrunā tajā brīdī.
Kas tev pašai ir bijis lielākais prieks un gandarījums no šīs kalpošanas?
Ka Dievs man var lietot šādā veidā. Jo, kā es minēju, bija jau viens draugs, kurš pat negribēja pieskarties ielūgumam. Un cilvēki sākotnēji nevienmēr atveras Dievu vēstī. Bieži vien viņi ir noraidoši. Un šis ir tāds ļoti korekts veids, kā parādīt savu uzmanību, parādīt laipnību un savukārt nest evaņģēliju vēsti. Jo arī pravietis Jesaja savā vārdā ir teicis, ka Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina mani ik rītu, viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Jo tā, ka tu sajūti to Dieva mudinājumu, tu saproti, ka tu esi Dieva darbā. Tu nemaz tā nevar pēkšņi atteikties, ka pastmarks kļūst dārgāks, tas kļūst sarežģīti, laiks arvien mazāk, tas ir iesākts Dieva darbs. Caur kuru Dievs dara savu darbu?
Jā, nāk prātā Salmana pamācībās 25. nodaļā 11. pantā, kas, man liekas, tik ļoti raksturo šo kalpošanu. Vārds, kas teikts īstā laikā, ir kā zelta ābola grazno sudraba traukos. Mēs jau nekad nezinām, kas tam otram cilvēkam ir vajadzīgs, bet ja Dievs to vada, tad tas ir kaut kas vērtīgs un spēcīgs. Kas ir tas, kas tev varbūt ir mīļākā lieta par Dievu? Kas tev iedvesmo visvairāk?
To, ka viņam nav robežas. To, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. To, ka viņam visas lietas iespējamas. Nu, es varētu saukt un saukt to, ka viņš mūsu raksturs veido no spožumu uz spožumu, jo es draudzē esmu 23 gadus, un jāsaka, ka laikam ejot, es ieraugu, cik ārkārtīgi nepilnīgs ir Dieva bērns, pat diezgan ilgstoši saucoties par Dieva bērnu. Jo pilnīgi mans ticības ceļš varētu tikt iedalīts posmos, kur veidoja šī ticības izaugsme. Un, protams, ka tas ir Dieva vārds un lūkšanas. Tas ir pamats, kurš mūs audzina. Jo būtu žēl teikt, kā Hozejam, ka no atziņas trūkuma draudze iet bojā. Tātad mums ir jāpieauga atziņā, nepārtraukti. Arī šis laiks man pašai lika uzdot jautājumu pēc mūsu pēdējā sabata svētrunas, ko runāja Juris Karčevskis. Par to, kas man pašai ir šie svētki. Es nu pat stāstu, cik ārkārtīgi daudz es strādāju, lai citiem atgādinātu to, bet parādījās jautājumi, kas man ir Kristus augšām celšanās? Vai tik tiešām šī pestīšana pie krusta tik piepildīta, jeb pestīšanai ir turpinājums? Kas notiek ar Kristu šobrīd, kad viņš kalpo debesu svētnīcā? Kāpēc šī kalpošana ir nepieciešama? Un kas notiek ar manu raksturu? Vai tas kaut kādā veidā atsaucās visai šai vēstī?
Un pie kādas atbildes nonāci?
Kā nekad nav par vēlu sākt par šiem jautājumiem domāt, jo man tiešām jāatzīst, ka šādā salikumā un ķēdītē es tikai šobrīd svētku sakarā sāku to pārskatīt.
Ko tu gribētu novēlēt radio klausītājiem šajā lieldienu laikā?
Nekad neapstāties savā dievaciņā, jo Dievs mūs var lietot ļoti dažādos veidos. Un, kā jau es no Jesaijas lasīju, ja mēs esam izvēlējušies kļūt par Jēzus mācekļiem, tad atcerēties, ka tas būs vai laikā vai nelaikā, kad mēs sludināsim, atcerēties, ka mums būs jāiziet no komforta zonas, un atcerēties to, ka alga mūs sagaida tikai mūžībā.
Sirsnīgs paldies, Ines, ka dalījies, kā Dievs darbojas caur šo kartiņu kalpošanu. Un arī jums, mīļie radio klausītāji, novēlu Dievam lūgt pēc redzīgām acīm, lai nepalaistu šīs izdevības garām pastāstīt līdz cilvēkiem par Dievu mīlestību. Varbūt arī kāds no jums ir iedvesmots sākt rakstīt vainu kartiņas, varbūt apciemot kādu saslimušos, varbūt vienkārši uzdāvināt ziedus vai varbūt kādu vērtīgu grāmatu. Arī Baznīca ielā 12. Izdevniecībā Patmus ir iespējams iegādāties dažādas vērtīgas grāmatas visdažādākajās jomās. Vairāk informāciju var iegūt arī www.patmus.lv vai arī, ja jūs tikai ieinteresēti par šīm kartiņām dzīvot, lai dzīvotu, tad jūs arī to varat atrast mājaslapā dzīvotlaidzīvotu.lv. Paldies Janai Jansonē un Inesē Pilvarē par šo sarunu. Bet mēs, Adventistu vispasaules radio raidījumu, turpināsim ar mācītāja Dāvija Trubeckoja uzrunu, kuras tēma šoreiz ir Kāpēc Kristum vajadzēja mirt pie krusta?
Klāt jau lieldienas. Daudzi visā pasaulē atceras ārkārtīgi nozīmīgu notikumu visas pasaules vēsturē, kas notika pirms gandrīz 2000 gadiem. Kā mēs lasām evaņģēlijos, Jēzus Kristus dzima pārdabiskā veidā no svētā gara. Augot, pieauga gudrībā un atziņā, līdz sasniedzot 30 gadu vecumu, iesāka savu nozīmīgo kalpošanas periodu, tiekot Jāņa kristītāja kristīts Jordāns ūdeņos. Pēc 3,5 gadu aktīvas kalpošanas, Kristus kalpošana kulminēja pasaules vissvarīgākajā notikumā, kad Kristus Ģetsemanē uzņēmās visus pasaules grēkus uz sevis un ar tiem kopā gāja uz Golgātu, kur tika piesists krustā. Vai mēs saprotam, kāpēc Kristum nācās tik smagā, mokošā un apkaunojošā nāvē mirt? Kāpēc Dievs Tēvs, būdams mīlošs, nevarēja vienkārši piedot grēku, neprasot tādu upuri no Jēzus Kristus? Un pats galvenais jautājums – ko tas nozīmē mums ar tevi, radio klausītāji šodien? Dievs ir pilnīgs. Ja Dievs ir pilnīgs, citiem vārdiem sakot, bez trūkuma, tad arī viss, ko Dievs domā, dara vai saka, ir pilnīgs. Tātad arī Dieva vārds ir pilnīgs. Dievs caur savu vārdu, Bībeli, ir pats atklājies cilvēcei, lai tā caur viņa šo pašatklāsmi varētu iepazīt viņu. Jo kā gan mēs citādi varētu iepazīt, kas un kāds ir Dievs, ja mums nebūtu Dieva vārda, kurā tas ir atklāts? Dievs atklāja sevi gan vecajā derībā, caur Mūzu, dziesmās un caur praviešiem, gan arī jaunajā derībā, caur pašu Jēzu Kristu un apustuļiem. Un līdz ar to arī mūsu izpratne par Dievu, mūsu piedzīvojumi ar viņu un mūsu ticība viņam ir jāpārbauda saskaņā ar Bībeli, lai mums būtu pārliecība, ka esam uz pareizā ceļa. Jo tomēr ne viss ir zelts, kas spīd, un pats Kristus sacīja, ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara manu debesu tēva prātu. Mateja 7:21. Virzīsimies tālāk, meklējot atbildi uz jautājumu, kāpēc tad Kristum vajadzēja mirt. Dievs ir atklājies savā vārdā un caur Pāvila sacīs vēstulē romiešiem 6. Nodaļā 23. Pantā, ka grēka alga ir nāve. Tātad alga, jeb rezultāts par mūsu grēkiem, ir nāve. Tas nozīmē, ka kopš iesākuma, kad mūsu senči, Ādams un Ieva grēkoja, nepaklausot Dieva brīdinājumam un ēdot no aizliegtā koka augļiem, tanī brīdī viņi bija pelnījuši par savu grēku mirt, jo Dievs pats tā to ir noteicis. Tāpēc, ka grēks ir atšķirtība no Dieva, tas ir tas, kas mūs atdala no Dieva. Bet ja esam atdalīti no paša radītāja un dzīvības devēja, tad agri vai vēlu esam neizbēgami nolemti nāvei. Un šeit jāpiebilst, ka Bībelē mēs sastopamies ar divām nāvēm – pirmā nāve un otrā nāve. Abas šīs nāves ir ienākušas pasaulē kopš grēka Ēdens dārzā. Pirmā nāve ir fiziskā, kuru piedzīvoja Ādams un Ieva, un piedzīvoja katrs cilvēks līdz pat šim mirklim. Bet tas nav viss. Otrā nāve, kuru atklāja Dievs, ir pilnīga iznīcība no eksistences. Ja no pirmās nāves, šīs miesīgās nāves, mēs visi tiksim augšām celti tad, kad Jēzus Kristus nāks otrreiz uz šo zemi, par ko Jānis saka Jāņa evaņģēlī 5:28-29, jo nāks stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Tad no otrās nāves vairs nav nekādas tālākas eksistences. Otrā nāve ir rezultāts, par kuru ir teikts, ka grēka alga ir nāve. Šī ir pilnīga atšķirtība no Dieva uz mūžu. Un Dieva vārdā skaidri teikts, ka beigās viss grēks un pats grēka autors tiks iemesti uguns un sēra jūrā, kas simbolizē šo otro nāvi. To mēs varam lasīt Atklāsmes 20. Nodaļas 10. un 14. pantā. Atgriežoties pie tā, ko pirms atkāpes dzirdējām, tad Ādams un Ieva un visi pārējie viņa pēcnācēji un arī mēs esam pelnījuši šo otro nāvi, jo visi no mums ir grēkojuši un esam apzināti to darījuši, kā rezultātā esam izvēlējušies būt atšķirti no Dieva. Bet Dievam bija padomā glābšanas plāns no šīs otrās nāves visiem, kas izvēlas viņam paklausīt. Šis glābšanas plāns no otrās nāves bija Dieva nodoms jau pirms pasaule tapa radīta, un Ādams un Ieva tika radīti. Lasām Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļas 2. Panta 2. Pusi. Kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Šis jērs jeb Kristus ticis nolemts nāvē jau pirms pasaules radīšanas. Un beidzot esam nonākuši pie atbildes, kāpēc tad Kristum vajadzēja mirt. Kristum bija nepieciešams mirt, jo grēks, ko mēs ar tevi padarījām, nepaklausot Dieva norādījumiem, viņa likumiem, ir pelnījis nāvi. Jo labprātīgi es ar jums, radio klausītāji, darot grēku, izvēlējāmies būt atšķirti no Dieva uz mūžu. Pietiek ar vienu grēku, lai mēs būtu pelnījuši otro nāvi. Tas ir tāpat kā, ja mēs esam pārkāpuši kādreiz ātrumu, braucot pāri, piemēram, salu tiltam, un fotoradars mūs ir fiksējis. Neatkarīgi no tā, kā mēs braucam pēc tam, mums tomēr atnāk paziņojums no valsts policijas par likuma pārkāpumu un soda apmēru, kas jāsedz. Un tas, ka mēs esam priekšzīmīgi braucēji un tikai nejauši vienu reizi pārkāpuši ātrumu, tas mūs neatbrīvo no šī soda. Tieši tāpat ir ar grēku un otro nāvi. Bet tomēr Dievs atrada risinājumu šim, sūtot Jēzu Kristu un uzkraudams visus mūsu izdarītos grēkus viņam, Kristus izpildīja Dieva likumu, kas ir pilnīgs un līdz ar to neatceļams un neizbēgams. Tātad Kristus, paklausot Dieva vārdam, kas ir kā likums, nomira, lai mums, ja mēs to vēlamies, nebūtu tiesas dienā jāmirst uz pilnīgu pazušanu no eksistences, bet tieši otrādi, ka mēs varam palikt dzīvi un iemantot debesu valstību, ko Dievs apsolīs tiem, kas viņam būs uzticīgi. Dievs ir apsolījis tādu vietu, kurā vairs nebūs nec skumju, nec asaru, nec sāpju vairs nebūs. Jo grēka vairs nebūs, līdz ar to nāves arī dzen vairs ne. Un uz to mēs arī ceram, un tā ir skaista cerība, kad ļaunums vairs neeksistēs. Kristus nāve bija nepieciešama, jo to prasīja likums. Tas bija paredzēts kopš pasaules radīšanas, ka būs izpircējs. Dievs to jau bija ieplānojis kā risinājumu grēkam, jo grēks nevar nozust bez sekām. Un izejot uz finišu taisnes, pats galvenais jautājums. Ko tas nozīmē man un tev, radio klausītāji, šodien? Kristus ne tikai nomira būdams paklausīgs Dieva likumam, bet arī pirms nāves dzīvoja dzīvi, pilnīgi paklausot Dieva pavēlēm, tai skaitā 10 Dieva baušļiem un citiem, kā piemēram, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, kas rakstīts 3. Mozus 19:18. To, kā Kristus paklausīja baušļiem, varam redzēt evaņģēlijos. Sevišķi ir redzams, ka tieši sabatos Kristus pēc ieraduma gāja uz templi, jeb dievnamu, tādējādi paklausot ceturtajam bauslim, kas skan piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Nereti mēs redzam, ka farizeji tieši par sabatu piesējās Kristum, tā apliecinot, ka sabats tik tiešām bija īstā diena, kad adusēties, kā Dievs to pats bija mācījis. Kristus savas dzīves laikā sacīja Mateja evaņģēlī 5. nodaļas 17. 18. pantā: Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekāms debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Kristus pēc savas augšām celšanās deva svinīgu pavēli sacīdams, tāpēc eita un darēt par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Kā ir ar mums šodien? Vai mēs paklausām Kristus aicinājumam šodien dzīvot, kā viņš ir dzīvojis, neaizmirstot un pildot Dieva likumus, taiskaitā 10 baušļus? Jānis savā pirmajā vēstulē, 2. Nodaļā 6. pantā raksta: Kas tiecas paliekam viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Tas ir mūsu tiešais uzdevums šodien, paklausot Dievam un visam, ko viņš ir sacījis, dzīvot, tādējādi esot par gaismu pasaulē, kā Kristus sacīja. Un tagad kas interesants. Pievērsiet uzmanību 10 baušļiem, kas rakstīti tradicionālo konfesiju ticību mācībās un to katehismos, salīdziniet tos ar it kā tiem pašiem 10 Dieva baušļiem, kas tomēr atrodami Bībelē. Atrodiet kādu brīdi, lai ieskatītos katehismā un paralēli atšķirtu vai nu 2. Mūzes grāmatas 20. Nodaļu vai 5. Mūzes grāmatas 5. Nodaļu. Un es garantēju, jūs būsiet ļoti izbrīnīti. Taču pēc šī izbrīna atbildēsim uz jautājumu, kam vairāk jāklausa, Dievam vai cilvēkiem? Un labi, ka pareizā atbilde mums nav jāizdomā. Paši Kristus apustuļi sacīja, apustuļu darbu grāmatā 4:19-20. Bet Pēteris un Jānis tiem atbildētam sacīja, spriediet paši, vai ir taisnīgi Dieva priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Pats Kristus sacīja, ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl. Jāņa evaņģēlijas 14:15-21. Noslēdzot, kāda balva tad ir par paklausību? Atbilde ir, mums tik ļoti nepieciešamais svētais gars. Tikai divas rakstuietas piemēram. No tās pašas Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 15-17. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu. Un apstuļu darbu grāmatas 5. Nodaļas 32. Pānta 2. Puse. Un arī svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa. Protams, mums ir jāceras, ka baušļu pildīšana mūs neglābj, bet tomēr, pēc paša Kristus vārdiem, tas ir indikators, ka mīlam Jēzu. Novēlu katram no sirds iemīlēt mūsu glābēju, aptvert, ko viņš ir izdarījis mūsu dēļ, un aiz pateicības viņam par to paklausīt it visā, ko Dievs sacīs mūsu labklājībai un mūžīgai laimei. Tāpat kā mīļi bērni paklausa savam mīlošajam tēvam. Tā rakstīts Bībelē. Āmen.
Mūsu šīs dienas Adventistu vispasaules radio raidījums ir izskanējis. Kā allaž, esat aicināti ielūkoties arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv, kur varat atrast informāciju par 7. Dienas Adventistu draudzēm Latvijā. Turpat varat arī vērot dievkalpojumu tiešraides no 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnama, kas tiek rādītas katru sestdienu 11:15. un, mīļie radio klausītāji, arī 21. aprīlī esat aicināti pievienoties mums Baznīcas ielā 12. uz Kristus augšām celšanās svētku dievkalpojumu pulksten 11. no rīta. Bet šobrīd saku jums uz sadzirdēšanos. Un laba vēlējumu sūtot atvados no jums es, Jana Janišauska.